Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου, από το βιβλίο του Ισαΐου. Ενθυμίστε, αναλύομαι την οδή του. Έχει πολλές οδές ο προφήτης, αλλά εκείνη την οδή που βεβαίως βρίσκεται στο 26ο κεφαλαιό του και που έχει πάρθει, ληφθεί από το μεγάλο ορολόγιο και έχει καταχωρηθεί εκεί, που με βάση αυτή την οδή έχουν γίνει οι οδές, οι λεγόμενες από τις βιβλικές οι οδές, οι ασματικές οδές, οι λεγόμενοι κανόνες, κανόνες, ασματικοί κανόνες της Εκκλησίας μας. Αυτή την οδή αναλύουμε και μέσα στο ορολόγιο φέρεται ως πέμπτη οδή σε σχέση με τις άλλες οδές άλλων βιβλίων, και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, όχι σε σχέση με τις περιεχόμενες οδές μες στο βιβλίο του Ισαΐου. Για να φρεσκάρω κάπως τη μνήμη σας την οδή, επιτρέψατε μου να την διαβάσουμε, ανάγνωση μόνο, και όταν θα φτάσουμε στο σημείο που δεν έχουμε αναλύσει, θα συνεχίσουμε την ανάλυση. Εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου προσέ ο Θεός, διότι φως τα προστάγματά σου επί της γης. Δικαιοσύνην μάθετε οι ενικούντες επί της γης. Πέπα φτεγάρ ο ασεβής, πας ως ου μη μάθει δικαιοσύνην επί της γης, αλήθειαν ου μη ποιήσει. Αρθήτω ο ασεβής, ή να μη είδη την δόξαν Κυρίου. Κύριε, υψηλός σου ο βραχίων, και ου κίδησαν, γνώντες δε εσχυνθήτωσαν. Ζήλος λείψεται λαών απέδευτον, και νυν πυρ τους υπεναντίους έδεται. Κύριε ο Θεός ημών, ειρήνην δος ημίν, πάντα γαραπέδοκας ημίν. Εδώ είχαμε σταματήσει. Κύριε ο Θεός ημών, δώσ' μας ειρήνην, γιατί όλα τα άλλα δώρα σου, όλες τις άλλες άκτιστες ενέργειές σου, μας τις έχεις δώσει. Γι' αυτό λοιπόν σε παρακαλούμε, δώσε μας αυτήν την ειρήνη. Είχαμε αρκετά αναλύσει για αυτήν την ειρήνη και δεν θα πω βέβαια πάλι τα ίδια, αλλά θα συνεχίσουμε εκεί που είχαμε σταματήσει. Σας υπενθυμίζω μόνο ότι ο Άγιος Γρηγόριος Θεσσαλονίκης μας λέγει ότι υπάρχουν τρεις τομείς ειρήνης. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει τριών ειδών. Καλύτερα να μην πούμε είδη, γιατί είναι μία αυτή η ειρήνη, αλλά να πούμε τρεις τομείς. Είναι η ειρήνη του Θεού σε τρεις τομείς, όπως θα το δείτε. Είναι η ειρήνη του ανθρώπου με το Θεό, είναι η ειρήνη του ανθρώπου με τον εαυτόν του, και είναι η ειρήνη ανθρώπου προς άνθρωπον. Βέβαια επαναλαμβάνω ότι αυτή η ειρήνη δεν είναι εκείνη που δίδει ο κόσμος, εκείνο που λέει ο Χριστός, ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσι εγώ δίδομη ημήν. Διακρίνεται σαφώς λοιπόν η ειρήνη του Θεού από την ειρήνη των ανθρώπων. Όταν δύο λαοί συνάπτουν ειρήνην, όταν δύο άνθρωποι συνάπτουν μεταξύ των ειρήνη και ούτω καθεξής, αυτή η ειρήνη είναι του κόσμου. Η άλλη ειρήνη είναι του Θεού και είναι άκτιστος, ενέργεια που έρχεται από το Θεό. Γι' αυτό λέγεται ο Θεός και Θεός της ειρήνης, όπως λέγεται και ο Θεός της αγάπης, όπως λέγεται ο Θεός της πίστεως. Διότι όλες αυτές οι ενέργειες έρχονται από το Θεό, άκτιστες ενέργειες. Συνεπώς ο άνθρωπος πρέπει να δέχεται αυτές τις άκτιστες ενέργειες. Εάν ο Θεός δώσει, θα λάβω. Εάν ο Θεός δεν δώσει, δεν θα λάβω. Μπορώ πάλι να μην λάβω εάν δεν θέλω να λάβω την άκτιστη ενέργεια του Θεού. Από μένα εξαρτάται. Όπως έρχεται ο δροσερός αέρας αν ανοίξω το παραθυρό μου. Εάν όμως δεν ανοίξω το παραθυρό μου, υπάρχει οπωσδήποτε ο δροσερός αέρας, ο φρέσκος αέρας, αλλά δεν μπαίνει στο σπίτι μου, γιατί έχω το παραθυρό μου κλειστό. Αυτό εξαρτάται από μένα. Έτσι, ας δούμε, αφού είδαμε την ειρήνη του Θεού ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό, και αυτό το είδαμε σαφώς την περασμένη φορά, θα δούμε τώρα τον δεύτερο τομέα της ειρήνης, που είναι προς τον πλησίον. Ο Κύριος είπε: έχετε εν εαυτής άλλας και ειρηνεύετε εν αλλήλης. Είναι μια πολύ ωραία φρασούλα, πολύ ωραία, χαριτωμένη θα έλεγα. Να τη μεταφράσω, αν και δεν ξέρω, πολλές φορές χάνει εκείνο το χνούδι, της έγραφε κάποιος κάποτε ποιητής, εκείνο το χνούδι, η λέξη, η φράση, όταν τη μεταφράσεις. Δηλαδή, έχετε μαζί σας αλάτι και να ειρηνεύετε. Το αλάτι, κι άλλο το Κύριος το χρησιμοποίησε, το βρίσκουμε και στην επί του όρους ομιλία. Εμείς είστε το φως του κόσμου, εμείς είστε το άλας της γης. Τι χαρακτηριστικά γνωρίσματα έχει το αλάτι? Το αλάτι νοστιμίζει και συντηρεί. Που θα πει, έχετε εσείς οι άνθρωποι μεταξύ σας τις προϋποθέσεις της ειρήνης για να ειρηνεύετε. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις? Η σχέση σας να είναι όμορφες, το αλάτι νοστιμίζει, να είναι νόστιμες, να είναι όμορφες οι σχέσεις σας, να μην είναι παράξενες, παρδαλές, αμαρτωλές, περίεργες, όμορφες σχέσεις. Και ακόμη τι άλλο, συντηρεί το αλάτι μάλιστα και φροντίζεται με κάθε τρόπο, αν κάπου πάει, να αναφυγεί, να φυτρώσει η φωτάνη του κακού, διώξατε την φωτάνη του κακού. Δηλαδή να συντηρήσετε αυτή σας την ειρήνη. Δημιουργείτε λοιπόν σχέσεις νόστιμες και συντηρητικές που θα σας εξασφαλίζουν την ειρήνη. Δεν είναι ωραίο? Έχετε εν εαυτής άλλας και ειρηνεύεται εν αλλήλης. Μάρκος 9,50. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει στους Θεσσαλονικείς και λέγει: ειρηνεύεται εν εαυτής. Ομοίως γράφει στους Ρωμαίους: ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες, όσον εξαρτάται από σας να ειρηνεύετε με τους άλλους ανθρώπους. Γιατί δυστυχώς πρέπει να το πούμε, ότι δεν είναι να πηγαίνεις με το αυτοκίνητό σου δεξιά και με μικρή ταχύτητα, όταν ο άλλος έρχεται με μεγάλη ταχύτητα και πέφτει απάνω σου, όσο να προσέχεις εσύ, όταν δεν προσέχει ο αντίθετα ερχόμενος, θα γίνει σύγκρουση. Έτσι αντιλαμβανόμεθα, αγαπητοί, αυτό το ή δυνατόν, όσο εξαρτάται όσο είναι δυνατόν από σας, το εξημών. Ακόμη γράφει στους Κορινθίους, το αυτό φρονείται. Ξέρετε, όταν υπάρχει αυτή η φρόνηση, χωρίς αυτό να συμβαίνει ότι οι άνθρωποι είναι ταυτότητες αλφα ίσον αλφα, όχι. Εδώ τα δυο μας χέρια, τα δυο μας χέρια, ξέρετε, δεν ταυτίζονται. Ποιος σας το είπε ότι ταυτίζονται? Ούτε το ίμισή μου από εδώ ταυτίζεται με το ίμισή μου από εκεί. Ποιος σας είπε ότι ταυτίζεται? Εγώ ο ίδιος. Το ένα μου μισό με το άλλο μου μισό. Θέλετε να σας το αποδείξω? Όταν έχει χιονίσει, βάλτε ένα στόχο σε 20-30 μέτρα και να πείτε θα περπατήσω βλέποντας μόνο το στόχο μου. Θα δείτε ότι δεν είναι η πατησιέ σας επάνω στο χιόνι, δεν είναι ευθύγραμμες, δηλαδή μία ευθεία, αλλά θα είναι, κοιτάξτε, μία κεκλειμένη γραμμή, ή έτσι ή έτσι, αναλόγως πως θα κινηθείτε. Ακούσατε? Γιατί το ένα ίμισή μου δεν είναι ίδιο με το άλλο ίμισή μου. Γιατί λοιπόν θα πρέπει, γιατί θα πρέπει να είμαι ταυτότητα με τον άλλον άνθρωπο? Όταν λέγει το αυτό φρονείται, αυτό εννοεί? Όχι. Αλλά θα πει, μπορεί να έχω την άποψή μου, τη γνώμη μου σε κάτι, αλλά δεν είμαι ο άνθρωπος που θα τσακωθώ γιατί ο άλλος δεν έχει τη δική μου τη γνώμη. Εάν μεν είναι ό,τι είναι, θα του σεβαστώ τη γνώμη, θα του πω ότι διαφωνώ, ότι κάπως διαφορετικά εγώ το σκέπτομαι, χωρίς να καταστρέψω την ειρήνη, διότι ο κάθε άνθρωπος είναι ένα ελεύθερο πρόσωπο. Μπορεί λοιπόν να διαμορφώνει μία δική του φρόνηση, ένα δικό του καλύτερα φρόνημα. Δεν είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει ταυτότης. Όμως όταν λέει το αυτό φρονείται, σημαίνει μη φτάνετε στο σημείο να χαλάτε την ειρήνη σας. Το αυτό φρονείται, ειρηνεύεται, και ο Θεός της αγάπης, δηλαδή ο Θεός που εξαπολύει την άκτιστον ενέργεια της αγάπης, όπως σας είπα προηγουμένως, και ειρήνης, ο Θεός που ακτινοβολεί την άκτιστον ενέργεια της ειρήνης, έστε με θυμόν, θα είναι μαζί σας. Για να έχουμε λοιπόν ειρήνη με τους άλλους, πρέπει να υπομένουμε, να ανεχόμεθα τα ελαττώματα των άλλων. Δεν είμαστε, σας είπα, στο ίδιο καλούπι όλοι οι άνθρωποι φτιαγμένοι. Δεν πήραμε όλοι οι άνθρωποι την ίδια αγωγή. Ο καθένας έχει τα χαρακτηριστικά του. Μάλιστα μες στο γάμο καλούνται να ζήσουν δύο άνθρωποι που γεννήθηκαν σε άλλη στιγμή κάτω από άλλα κεραμίδια και ο καθένας πήρε την όποια αγωγή. Καλούνται οι άνθρωποι αυτοί να ζήσουν ειρηνικά. Πώς θα γίνει? Πώς θα γίνει παρά μόνο εάν είμεθα παιδιά της ειρήνης ή η ειρήνης, όταν υπομένομαι, όταν ανεχόμεθα του άλλου τις ελλείψεις, δηλαδή τα ελαττώματα. Όταν γνωρίζουμε ακόμα ότι ο άλλος είναι πλεονέκτης, θέλει να έχει περισσότερα και δύσκολος, δύστροπος χαρακτήρας, να αφήνουμε ενίοτε και το κέρδος μας για να μην μαλώσουμε μαζί του. Βέβαια αυτό μπορεί να είναι στο ελεύθερο εμπόριο, στην ελεύθερη ζωή μας. Όταν όμως είναι συγγενής μου ο άλλος, όταν είναι ο αδελφός μου που πρέπει να μοιράσω την περιουσία την πατρική και ο άλλος είναι πλεονέκτης και θέλει να πάρει περισσότερα, τι γίνεται? Έχουμε την περίπτωση αυτή εκείνου του νέου που πήγε και είπε στον Κύριο, Κύριε λέει, μοίρασέ μας την περιουσία. Και ποιος σας είπε ότι εγώ είμαι δικαστής και μεριστής περιουσιών? Και αμέσως τι είπε? Μίλησε για την πλεονεξία. Οράτε, προσέχετε, και φυλάσσεστε από πάσης πλεονεξίας. Βλέπετε λοιπόν ότι καλά, δεν ξαναπάω να ψωνίσω στον τάδε έμπορα, διότι θα τσακωθούμε, θα χαλάσουμε τις καρδιές μας, την ειρήνη μας. Με τον αδελφό μου τι θα γίνει? Πολλές φορές, αγαπητοί μου, έχετε έλθει και μου το έχετε πει αυτό, και πρέπει να σας πω ότι σας ανήκει πολύ τιμή όταν σας προτείνω ότι παραχώρησε έστω τα περισσότερα στον άλλον, έστω ότι το οικόπεδο που θέλετε να, παρότι θα μπορούσες να πάρεις εσύ τη γωνία διότι και τα λοιπά, ας την πάρει ο πλεονέκτης τη γωνία του οικοπαίδου, έστω λίγο κάτι παραπάνω, δεν ξέρω τι. Πιστέψτε με, το έχετε εφαρμόσει πολλοί από εσάς. Δοξάζω το Θεό και επαινώ εσάς και σας λέω μια κουβέντα, ότι απαλού ο Θεός θα σας αποζημιώσει, και ότι ο αδελφός σας, ο να τον ελεήσει ο Θεός, που είναι απρόσεκτος και είναι πλεονέκτης, μη χάσει και εκείνο που έχει, τον τιμωρήσει ο Θεός. Γιατί ο Θεός να φυλάει, ο Θεός να φυλάει πραγματικά. Έτσι ας υποχωρούμε και εις αυτό το σημείο. Ναι, δεν πειράζει, αρκεί να αποφύγουμε πολλά πράγματα. Να πάμε στα δικαστήρια, να πάρουμε όρκους, να μην πούμε καλημέρα με τον αδελφό μας για μια ολόκληρη ζωή, και να πούμε, αδελφέ μου, δεν πειράζει, πάρ' το, σ' αρέσει αυτό, πάρ' το, δεν πειράζει, ας είναι περισσότερο. Ακόμη ειρήνη έχουμε όταν ζητούμε συγγνώμη με ευκολία, ή ακόμη όταν συγχωρούμε εμείς τον άλλον που μας έφταξε με ευκολία. Όταν τηρούμε για τους θυμούς μας το «ο ήλιος μη επιδιέτω επί το παροργισμό ημών», μακάρι να μην είμεθα ποτέ θυμώδεις άνθρωποι, μα έλα που κάποια φορά μπορεί να θυμώσουμε. Θυμώσαμε, να μην φυγαδεύσουμε την ειρήνη. Αλλά λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, δεν μας λέει να μην έχετε ποτέ θυμών. Είναι δύσκολο. Είμαι θα μεταπτωτικοί άνθρωποι. Αλλά τι λέει? Ο θυμός σας μη κρατήσει περισσότερο από όσο κρατάει ο ήλιος την ημέρα εκείνη. Μη επιδιέτω λοιπόν ο ήλιος, μη φτάνει στη δύση του και σας βρίσκει θυμωμένους, μαλωμένους, με εξορισμένη την ειρήνη. Ακόμη μας συνιστά ο Δαβίδ, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Είναι στον 33ο ψαλμό. Δίωξον θα πει να την πάρεις από πίσω την ειρήνη, δηλαδή να την κυνηγήσεις για να τη βρεις, δηλαδή να είσαι ο άνθρωπος που θα αναζητάς και θα επιδιώκεις ανά πάσα στιγμή να διατηρείται μέσα σου και γύρω σου η ειρήνη. Ο δε Απόστολος Παύλος θα μας πει στην προς Εβραίους επιστολή του, η ειρήνη διώκεται με τα πάντων, να επιδιώκεται την ειρήνη με όλους. Θα μου πείτε, με τον άνθρωπο που μπορεί να μας καταστρέψει θα είμαι θερινική απέναντί του, δεν θα έχουμε κοινωνία μαζί του. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχω και κοινωνία μαζί του. Αν μια γειτόνισσα έρχεται στο σπίτι μου και μου δημιουργεί προβλήματα μες στο σπίτι μου, έχει φιλικές σχέσεις μαζί της, αλλά μην έχεις όμως κοινωνικές σχέσεις. Μάλιστα λένε οι πατέρες, είναι στο ιερωτικό, όταν σου έρχεται ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης. Γιατί ανεπιθύμητος? Φερρυπίν, γιατί του αρέσει να κοτσομπολεύει, γιατί του αρέσει να σκαλίζει, γιατί είναι περίεργος και θέλει να ερωτά. Σου είναι τέλος πάντων ενοχλητικός, δεν σε αφήνει να εργαστείς, κάθεται πολλές ώρες στο σπίτι σου. Μόλις λίγο καθίσει, πες του: αδελφέ, έλα να κάνουμε προσευχή. Ίσως την πρώτη φορά να κάνει προσευχή μαζί σου από μια ντροπή. Όταν και τη δεύτερη και την τρίτη του λες: αδελφέ, φίλε, γείτονα, ξέρω εγώ, έλα κάνουμε προσευχή, δεν θα ξανάρθει αυτός. Είναι πανέξυπνο. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας: το χρήμα της ειρήνης θεόσδοτον εστίν αληθώς και δια της άνωθεν φιλοτιμίας ερχόμενο. Χρήμα από το χρήζο, χρήσης. Δηλαδή αυτό το πολύ χρήσιμο δώρον της ειρήνης είναι θεόσδοτον, είναι από τον ουρανό, έρχεται από τον Κύριον που φιλοτιμείται να μας το δώσει. Αυτά συνιστούν την ειρήνη, την θεόσδοτον ειρήνη που πρέπει να έχουμε με τον άλλον άνθρωπο. Έχουμε δε και έναν τρίτον τομέα. Πάντοτε η ειρήνη του Θεού, το υπογραμμίζω, αυτή η ειρήνη πρέπει να είναι με τον εαυτό μας. Τα πάθη μας, οι λογισμοί, οι κακοί, η μικροπρέπεια, η κατεγνωσμένη συνείδηση μας αφαιρούν την ειρήνη της καρδιάς μας. Προσέξτε εδώ, πολλές φορές μας αφαιρούν την ειρήνη της ψυχής και η ανεκπλήρωτη πόθη. Ανεκπλήρωτη πόθη. Πόσες φορές θέλαμε κάτι να πετύχουμε στη ζωή μας και δεν καταφέραμε, και τότε δεν έχουμε ειρήνη μες στην καρδιά μας. Κυρίως είναι σε θέματα γάμου, γιατί δεν παντρευτήκαμε. Κυρίως είναι σε θέματα οικονομικά, γιατί δεν μπορέσαμε να αποκτήσουμε μαγαζί, μια αυτονομία επαγγελματική, γιατί δεν αποκτήσαμε σπίτι δικό μας και είμαστε μια ζωή στα ενίκια. Είναι ανεκπλήρωτη πόθη. Ή γιατί δεν απέκτησα ένα αξίωμα που ήθελα, ή γιατί δεν μορφώθηκα όσο θα ήθελα. Είναι ανεκπλήρωτη πόθη. Το ξέρετε ότι αυτοί οι ανεκπλήρωτοι πόθη ροκανίζουν και αυτή μου την υγεία, ροκανίζουν την ειρήνη μου, και δεν έχω ειρήνη και φτάνω να γίνομαι μελαγχολικός τύπος. Το ξέρετε αυτό? Επιτρέψατε μου να σας πω, επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν ειρήνη, γι' αυτό το λόγο καταφεύγουν στους ψυχιάτρους. Ναι, διότι όταν έχω άγχος, γιατί αδελφέ μου έχεις άγχος, πέσαν τα καράβια σου έξω, γιατί? Κυριότατα οφείλεται εις τους ανεκπληρώτους πόθους. Ταπεινός. Ταπεινός δεν αρρωσταίνει ψυχικά. Ταπεινός. Δεν μου το έδωσε ο Θεός, δεν μου έδωσε τέτοιες ευκαιρίες, τι να κάνουμε, θα πεθάνουμε. Ταπεινός, σου πέσα πολύ απλά. Και μη χάνεις τη χαρά της ζωής, μη χάνεις το δώρο της ειρήνης της ψυχής σου. Γιατί? Δεν είναι ανοησία? Λέγει ο Γενάδιος ο Σχολάριος: ποιήσον εν σε αυτό πρώτον ειρήνην. Πρώτα πρώτα λέει να κάνεις ειρήνη στον εαυτό σου. Του τέστη τες υποδεεστέρες δυνάμεση της ψυχής σου, υπακουέτο το σώμα σου και εκείνε το ενδοτέρω σου λόγο, του τέστη τη διανία σου. Δηλαδή, θα σας το αναλύσω αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπουδαίο. Όπως είναι γνωστό, η ψυχή είναι μία, απλή, δεν είναι σύνθετη, το σώμα είναι σύνθετο. Η ψυχή όμως έχει τρεις όψεις. Η μία της όψη λέγεται νόησης. Η άλλη της όψη λέγεται συναίσθημα. Και η άλλη της, η τρίτη όψη, λέγεται βούλησης. Αυτές οι όψεις της ψυχής, τον κάθε άνθρωπο, δεν είναι ίδιες. Και στον ίδιο τον άνθρωπο δεν είναι ίδιες. Μπορεί να είναι πολύ υψηλή η νόησης, αλλά να είναι πολύ χαμηλή η βούλησης. Ή σχεδόν ανύπαρκτο το συναίσθημα. Και λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος, μια τυπική περίπτωση, αυτός ο άνθρωπος είναι νοητικός τύπος. Ή λέμε είναι συναισθηματικός τύπος, γιατί η νόησή του είναι χαμηλωμένη. Νοητικός τύπος. Ξέρετε ότι αυτές οι δυνάμεις της ψυχής, της μιας και μόνης ψυχής, δημιουργούν συγκρούσεις. Δεν το φαντάζεστε. Όταν ο νους μου μου λέει έτσι θα συμπεριφερθείς, αυστηρά ας πούμε, αλλά όταν η καρδιά μου μου λέει δεν θα συμπεριφερθείς αυστηρά, δεν έχω μία σύγκρουση. Έτσι αυτές οι τρεις δυνάμεις της ψυχής καταρχάς πρέπει να έχουν ισότητα, το ιδεώδες, αλλά τέλος πάντων η διαφορά τους να είναι πολύ μικρή μια από την άλλη, να μην είναι δηλαδή, έστω να μην είναι ισογόνιον τρίγωνον, αλλά να είναι έστω λιγάκι, ξέρω, να διαφέρει η μια από την άλλη, αλλά να είναι κοντινές αυτές οι διαστάσεις, και να προσπαθούμε να μην έχουμε ποτέ συγκρούσεις εσωτερικές αυτών των δυνάμεων της ψυχής μας. Ακόμη, δεν συγκρούεται παρακαλώ η ψυχή με το σώμα? Συγκρούεται. Εκεί δε είναι οι μεγάλες συγκρούσεις ψυχής και σώματος. Άλλα θέλει το σώμα, άλλα θέλει η ψυχή. Ο Απόστολος Παύλος πώς έχει γράψει πάνω εις αυτήν την σύγκρουση ψυχής και σώματος, όταν λέει εκείνο που δεν θέλω εκείνο πράττω και το καθεξής. Εδώ ο Γενάδιος, ο σχολάριος, λέει ότι πρέπει το σώμα να υπακούει στις υποδέστερες δυνάμεις ψυχής και όλα μαζί εις την νόηση. Είναι εκείνο το οποίο λέγει ο ψαλμοδός: και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξαμε. Ποιο είναι το ηγεμονικό πνεύμα? Είναι ο ηγεμόν νους. Ο ηγεμόν νους. Θα πρέπει λοιπόν τον πρώτον λόγο να τον έχει ο νους, και όλα τα άλλα να υπακούν, να υποτάσσονται, για να μην συγκρούονται. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αγαπητοί μου, αυτό που σας λέγω. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Σε τέτοιες εσωτερικές συγκρούσεις δεν είναι δυνατόν ποτέ να αναπτυχθεί η ειρήνη του Θεού. Και συνεχίζει ο Γενάδιος, ο σχολάριος: και η θέλης ειρηνεύειν εκ του πολέμου των δαιμόνων και των ανθρώπων. Γιατί και οι δαίμονες και οι άνθρωποι μας εξαπολύουν πόλεμον. Αν λέει θέλεις να ειρηνεύεις, εξομολογού καθεκάστην το Θεό. Να τα αναφέρεις αυτά στην προσευχή σου περί των αμαρτιών σου. Βεβαίως δεν αντικαθιστά αυτό το μυστήριο της εξομολογήσεως, μην το ξεχνάμε αυτό, αλλά της καθημερινότητος καταστάσεις, να φύγω και να πάω εκεί να προσευχηθώ, στο ταμείο μου, και αν είμαι και στο δρόμο να κλειστώ μέσα μου και να προσευχηθώ. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου κάποτε, μακαρίτης τώρα, δεν θα πω το όνομά του, όσες φορές τον φούσκωναν οι φοιτητές και μπορούσε να εκφράσει να εκδηλώσει τον θυμό του, εξαφανιζόταν. Επήγαινε σε μια παρακειμένη εκκλησία στο πανεπιστήμιο και εκεί έκανε προσευχή για να επανακτήσει πάλι την ειρήνη του. Αυτό εννοεί εδώ: εξομολογού κάθε κάστην, ιδίως το βράδυ, κάνοντας έναν απολογισμό της ημέρας μας, το Θεό, δηλαδή εν τη προσευχή σου, περί των αμαρτιών σου, και νόμιζε σε αυτόν πάντων ανθρώπων αμαρτωλότερων, και να θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι ο τυποτένιος, ο τελευταίος, ότι είσαι ο πιο αμαρτωλούς από όλους τους ανθρώπους. Γιατί ξέρετε, όταν ο άλλος με προγγίξει, με προσβάλλει, θα πω «Α, με πρόσβαλε». Όταν πω «Καλά να σου κάνει, τέτοιος είσαι, σου έπρεπε», αμέσως ειρήνευσε τελείως. Και δεν σχεδιάζω και δεν χαλκεύω σχέδια. Η ειρήνη, αγαπητοί μου, είναι όντως το πολυτιμότερον αγαθόν. Μας θεραπεύει από πολλές ψυχικά καταρχάς αρρώστιες και σωματικές μετά αρρώστιες που προέρχονται από μία αταξία της ψυχής μας. Εκείνος που έχει ειρήνη έχει καλόν ύπνον. Εκείνος που δεν έχει ειρήνη έχει καλόν ύπνον. Προφανώς όχι. Αλλά εάν δεν έχω καλόν ύπνον, τότε βεβαίως δεν μπορώ να έχω καλή υγεία και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λέγει εδώ ο προφήτης Ισαΐας: «Κύριε ο Θεός ημών, ειρήνην δώσ' ημίν, πάντα γάρ απέδοκας ημίν». Η απουσία αυτής της ειρήνης του Θεού καθιστά τους ανθρώπους, όπως και προηγουμένως έκανε υπενιγμόν, ψυχικά νοσηρούς. Και θα επαναλάβω, γι' αυτό ακμάζει η ψυχιατρική, γι' αυτό ακμάζει. Και αποδίδουν βεβαίως οι ψυχίατροι σε μύριες αιτίες τις ψυχικές αρρώστιες, αλλά δεν υποπτεύονται την απουσία της θείας ειρήνης. Μιλούν για ειρήνη, αλλά όχι για τη θεία ειρήνη, απλώς για ειρήνη. Την συνιστούν την ειρήνη αυτή. Είναι κοσμική όμως. Δεν είναι η ειρήνη του Θεού, εκείνη που εφραίνει την καρδιά και που η καρδιά, η ψυχή έχει πανηγύρι. Γι' αυτό σχολιάζει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, είχαμε χθες τη μνήμη του, σπουδαίος πατήρ, λέγει: «Ουδέν όφελος ημίν», σε μας κανένα όφελος δεν υπάρχει, «εκ της κατακόσμων ειρήνης». Λοιπόν, περιγεννήσετε της ψυχής κακώς διακειμένης και προς τον ίδιον ποιητήν στασιαζούσης και υπό την αυτού βασιλείαν γενέστο μη ανεχομένης. Όταν στασιάζεις κατά του Θεού, όταν δεν υπακούεις, δεν ανέχεσαι μη ανεχομένης της ψυχής την βασιλεία του Θεού, θέλεις να είσαι στην αυτονομία σου, θέλεις να μένεις στο θέλημά σου, τότε εάν σου μιλήσουν και σου πούν για ειρήνη, εμπροκειμένου οι ψυχίατροι, που είναι ειρήνη κοσμικών διαστάσεων, δεν έχεις κανένα όφελος. Κανένα όφελος δεν έχεις. Γι' αυτό μερικοί σωστοί ψυχίατροι σπούδασαν, αλλά βλέπουν όμως την ανεπάρκεια της ψυχιατρικής επιστήμης. Και να σας πω, είναι η ανεπάρκεια, με δύο λόγια μόνο. Γιατί δυστυχώς αρχίσαμε να λέμε ότι πιο πολλοί είναι σήμερα οι ψυχίατροι από τους πνευματικούς, και ακόμη λέμε ότι αρχίζουμε να μην έχουμε ανάγκη από τους πνευματικούς, διότι έχουμε τους ψυχιάτρους. Οι σωστοί ψυχίατροι στέλνουν στον πνευματικό, και ψυχίατροι διάσημοι και Ευρωπαίοι μη ορθόδοξοι χριστιανοί, χριστιανοί αλλά και μη ορθόδοξοι, στέλνουν στο πνευματικό. Αλλά και ορθόδοξοι στέλνουν στο πνευματικό. Γι' αυτό το λόγο αντιλαμβάνονται την ανεπαρκειά τους. Πού είναι η ανεπάρκεια? Είναι γνωστό ότι η ειρήνη εξαφανίζεται όταν ο άνθρωπος προσκρούσει εις το θέλημα του Θεού. Αλλά όταν προσκρούσω, που λέγεται αμαρτία, πρέπει αυτό να μου συγχωρεθεί. Πρέπει να μου συγχωρεθεί. Αλλά η αμαρτία έχει, να το πω με αυτή τη λέξη, μεταφυσική διάσταση. Επειδή προσκρούω στο Θεό, πρέπει λοιπόν ο Θεός να με συγχωρήσει. Δηλαδή πρέπει να είναι μεταφυσική. Δεν είναι πολύ σωστή αυτή η λέξη, είναι από τη φιλοσοφία. Να τύχω της ιάσεως, της θεραπείας, της αφέσεως. Εάν βεβαιωθώ ότι ο Θεός με συγχώρησε, τότε δεν έχω πρόβλημα. Διότι αναφέρει δίκαιο ο Δαβίδ σε ένα του ψαλμό τη λέξη άκανθα. Αυτή η λέξη άκανθα χρησιμοποιήθηκε από την νεωτέρα ψυχιατρική. Είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικό. Κάτι που διαρκώς αγγυλώνει. Αγγυλώνει. Αυτή η άκαθα δεν θα φύγει εάν δεν έχω συμφιλειωθεί με τον Θεό. Και βέβαια εάν δεν είναι και πολύ αργά. Γιατί αν πάθω βλάβες στην ψυχή μου ή βλάβες στο σώμα μου, μήπως κάπου είναι και λίγο αργά. Αλλά εν αυτή την περίπτωση ο ψυχίατρος μπορεί να σου εντοπίσει τι έχεις, μπορεί να σου βρει την ενοχή. Την ενοχή, η άκανθα είναι η ενοχή, και να σου πει αυτή είναι η αιτία. Αλλά δεν μπορεί όμως να σου βγάλει την ενοχή, επειδή η επιστήμη είναι επιστήμη και δεν έχει καμία σχέση με την πνευματική πραγματικότητα. Δεν έχει. Εδώ τώρα είναι η ανεπάρκεια της ψυχιατρικής. Ναι, την οποία έχει ο πνευματικός. Διότι δυνάμει της ιεροσύνης του κτλ. Έχεις άφεση αμαρτιών. Ο Χριστός θεμελίεσε το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και αφέσεως των αμαρτιών. Ναι, βλέπετε που είναι η ανεπάρκεια. Επισημαίνει ο ψυχίατρος, δεν δύνατο όμως να θεραπεύσει. Τι, με χάπια, είναι αστείο. Βέβαια κάποτε μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά μη φτάσουμε για να χρησιμοποιήσουμε χάπια. Εγκαίρως, τι ενοχλεί την ψυχή, εγκαίρως να φροντίσουμε να βγάλουμε την άκανθα. Πόσες φορές παιδιά, ξυπόλυτοι που είμαστε, τώρα πάνε ξυπόλυτα παιδιά έξω, δεν ξέρω. Λοιπόν, περπατούσαμε ξυπόλυτοι έξω και μας μέναν αγκάθια στα πόδια μας. Αμέσως καθόμαστε κάπου και προσπαθούσαμε να βγάλουμε το αγκάθι από το πόδι μας. Εάν δεν βγει το αγκάθι, δεν θα μας δυσκολεύει συνεχώς. Διαρκώς θα μας πονάει. Αυτό είναι η άκανθα που λέγεται αμαρτία. Θα επαναλάβω. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ίδια λέξη χρησιμοποιεί η ψυχιατρική που την αναφέρει ο Δαβίδ στους ψαλμούς του. Δεν θυμάμαι σε ποιο ψαλμό είναι. Αν έχετε ταμείο, ψάξτε να τη βρείτε. Στο λίμα άκανθα θα το βρείτε. Λοιπόν, η κοσμική, θα λέγαμε, ειρήνη δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκείνη που χαλκεύεται μεταξύ λαών, οι διάφορες συνθήκες ειρήνης που στηρίζονται, αυτές οι συνθήκες της ειρήνης, σε υλικά συμφέροντα. γίνεται κάποια ανακοχή για τη μοιρασιά μιας λίας, για να εγκαταλείψουμε κάποτε τις συνθήκες αυτές ειρήνης, να τις ποδοπατήσουμε και να ξαναξεκινήσουμε πάλι ένα πόλεμο. Είναι μια ψεύτικη ειρήνη προερχομένη από μια λυκοφιλία ερήμην βέβαια πάντοτε του Θεού. Αυτή η ειρήνη δεν έχει καμία σχέση με την ειρήνη του Θεού. Μια ειρήνη χωρίς Θεό, χωρίς αγάπη, χωρίς εκτιρμούς, μια ειρήνη υποβλεπομένη. Γι' αυτό πολύ μελαγχολικά, αγαπητοί μου, κράζει ο Ιερεμίας και λέγει 6,14: ειρήνη, ειρήνη, και πού εστίν η ειρήνη, και πού είναι η ειρήνη. Ή ο Ιεζεκίλ το ίδιο μας λέγει 13,10: ειρήνη, ειρήνη, και ού και στην ειρήνη. Σήμερα όλοι μιλάνε για ειρήνη, αλλά δεν υπάρχει ειρήνη. Το φάσμα του πολέμου και των κακών σχέσεων επικρέμεται από πάνω μας. Γι' αυτό και ο Κύριος μας είπε: ειρήνη να φύγει μην, σας αφήνω ειρήνη, ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν. Εδώ είναι το μυστικό. Τη δική μου ειρήνη σας δίνω, για να μην δε γίνει κάποια σύγχυση, προσθέτει ο Κύριος, ου καθώς ο κόσμος δίδωσι, εγώ δίδομη ημήν. Όχι την ειρήνη που δίνει ο κόσμος, δεν σας δίνω αυτήν την ειρήνη που δίνει ο κόσμος, τη δική μου ειρήνη σας δίδω. Και ταύτα λελάλικα ημίν, αυτά σας είχα λαλήσει, σας έχω πει, είναι εν εμή ειρήνη έχετε. Βλέπετε λοιπόν, γι' αυτό και ο Θεός στις πολλαπλές του ενέργειες λέγεται, όπως και προηγουμένως σας είπα, λέγεται και Θεός ειρήνης. Ο προφήτης Ζαχαρίας συνιστά 8,19: και την ειρήνη αγαπήσατε. Να αγαπήσετε, λέει, την ειρήνη. Και ο Κύριος εντέλεται, ειρηνεύεται εν αλλήλεις. Ας προσέξουμε, προσέξουμε, εντολή είναι. Εντέλεται, ειρηνεύεται εν αλλήλεις. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, θα σας ευνηδιάσει αυτό, γράφει στην αρχή του 4ου κεφαλαίου προς Φιλιππίους: χαίρετε. Πάλι νερό. Χαίρετε. Χαίρετε. Θα το ξαναπώ. Χαίρετε. Δεν είναι ο χαιρετισμός, εξάλλου είναι στο μέσο περίπου της επιστολής, αλλά είναι το να έχετε χαρά. Αυτό εντέλεται ο Παύλος να το έχουν οι Φιλιππίσοι. Δηλαδή, εδώ είναι που μας ευνηδιάζει. Είναι εντολή η χαρά. Εντολή, ναι. Δεν πρέπει να είσαι θλιμμένος, γιατί αν αφήσεις τον εαυτό σου στη θλίψη, αυτή θα μεγαλώσει και θα πάρει κοσμικές διαστάσεις. Προσέξτε, θανασίμου αμαρτήματος. Δεν είναι η λύπη ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα? Διότι δεν είναι η κατά Θεόν λύπη εκείνη η οποία θα με βοηθήσει ευθερυπήν αν αμάρτησα να μετανοήσω? Θέλει πολύ προσοχή. Άλλη λύπη κατά Θεόν και άλλη λύπη κατά κόσμον. Μάλιστα δίπλα δίπλα τις βάζει ο Απόστολος Παύλος σε μια του επιστολή. Συνεπώς και εδώ, όπως και η χαρά είναι εντολή, ναι ναι, η χαρά είναι εντολή και η ειρήνη είναι εντολή, πρέπει να έχουμε ειρήνη. Ας το προσέξουμε αυτό το σημείο. Χωρίς την ειρήνη δεν μπορούμε να ζήσουμε. Γι' αυτό λέγει ο ψαλμωδός: ζήτησον ειρήνη. Ζήτησον Ζητείτε και ευρύσετε, που λέει ο Χριστός στο ρήμα. Ζήτησον, ζητήσατε. Είναι ισχυρότερον του ρήματος ετώ, το ρήμα ζητώ. Ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν, να την επιδιώξει με κάθε τρόπο. Και στους Εβραίους, σας το είπα και προηγουμένως, η ειρήνη διώκεται με τα πάντων ανθρώπων, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Την ειρήνη να τη ζητούμε όμως από το Πνεύμα το Άγιον, γιατί είναι καρπός δικός του. Θυμηθείτε εκεί που λέει στους Γαλάτας, γράφει ο Απόστολος Παύλος 5,22, ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη κλπ. Αναφέρει 9 καρπούς. Η ειρήνη λοιπόν είναι καρπός που παράγεται από το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι Θεός, άκτισος ενέργεια. Γι' αυτό να λέμε Πνεύμα Άγιον, δώσε μου αυτήν την ειρήνη τη δική σου. Ή ακόμη αν θέλετε, Χριστέ μου, δώσε μου εκείνο που υπεσχέθης και είπε στους μαθητάς σου, την ειρήνη τη δική σου. Και όπως λέει ο Ισαΐας, Κύριε, δώσ' μας τη δική σου την ειρήνη. Πάντα γάρ απέδωκας ημίν, γιατί όλα τα άλλα μας τα έχεις δώσει. Και προχωρούμε, αφού κλείνουμε αυτό το χωρίον, προχωρούμε εις το επόμενο χωρίον της οδής του Ισαΐου. Κύριε ο Θεός ημών, κτίσε ημάς. Κύριε, εκτός σου άλλον ουκ είδαμε, το όνομά σου ονομάζουμε. Δηλαδή, Κύριε ο Θεός μας, κάνε μας κτήμα σου. Κύριε, έξω από σένα δεν γνωρίζουμε κανέναν άλλον, το όνομά σου επικαλούμεθα. Εδώ είναι μια παράκληση του προφήτου προς τον Κύριον και Θεόν, όπως γίνει ο ίδιος κτήμα του Θεού. Και όποιος διαβάζει την προφητεία, να το παρακαλεί αυτό, να γίνει κτήμα του Θεού. Κτίσε ημάς, απόκτισέ μας. Και αυτό θα γίνει βεβαίως αν καταξιωθούμε να έχουμε την ειρήνη του Θεού. Τι σημαίνει όμως να γίνουμε ιδιοκτησία του Θεού? Βέβαια, σαν κτίσματα του Θεού είμεθα ιδιοκτησία του. Δεν υπάρχει τίποτε που να μην το έχει ο Θεός. Όλα δικά του είναι. Τα βουνά, οι πεδιάδες, τα νερά, τα αστέρια, ο ήλιος, η σελήνη, η γη και ό,τι υπάρχει πάνω στη γη, οι άνθρωποι, τα πάντα. Κτήμα του Θεού είναι όλα. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είμεθα κτήμα του Θεού. Γι' αυτό και μπορεί να μας στείλει και στην κόλαση, ξέρετε, ο Θεός, χωρίς εμείς να το θέλουμε. Ούτε θα μας ερωτήσει. Δεν μπορούμε να πούμε γιατί με στέλνει στην κόλαση. Εμείς όμως εδώ, όχι το είπα, γιατί νομίζουμε ότι είναι απεριόριστη αυτή η ελευθερία μας. Ποιος σας το είπε? Εμείς όμως εδώ, όταν λέμε κτίσε ημάς, τι ζητούμε? Ζητούμε να γίνουμε από την ελευθέρα μας βούληση κτήμα και ιδιοκτησία του Θεού. Αφού βεβαίως μας έδωσε την δικαιοδοσία να διαλέγουμε σε ποιον θα ανήκουμε, και του λέμε, δεν θέλω να ανήκω, Κύριε, στον κόσμο, δεν θέλω να ανήκω στον διάβολο, δεν θέλω να ανήκω στην αμαρτία, θέλω να ανήκω εις εσένα. Και ξέρετε, όταν εγώ ελευθέρως το ζητήσω αυτό, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Πάρα πολύ μεγάλη αξία. Σαν να πει το παιδί στον πατέρα του, πατέρα μου, σ' αγαπώ, όχι γιατί φροντίζεις για μένα, όχι γιατί με τρέφεις, όχι γιατί θα μου αφήσεις περιουσία, αλλά γιατί σε αγαπώ. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και ο πατέρας βεβαίως τρέφει το παιδί του, ο πατέρας βεβαίως θα αφήσει περιουσία στο παιδί του, άλλο θέμα. Όταν όμως το παιδί το ίδιο πει, γιατί σε αγαπώ, γιατί είσαι ο πατέρας μου, σε αγαπώ, και εδώ να πει ο άνθρωπος στο Θεό, Κύριε σε αγαπώ, θέλω να είμαι κτήμα σου, θέλω να είμαι ο δικός σου άνθρωπος. Γι' αυτό σας είπα, είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό το στοιχείο, να ζητώ εγώ να γίνω κτήμα του Θεού. Θέλετε ένα παραδειγματάκι? Όπως η σύζυγος ανήκει στον σύζυγον, και αντίστροφα, πώς ανήκουν? Ελευθέρως. Κοπέλα μου, ελεύθερα δεν παντρεύεις αυτό το νέο? Νέε μου, ελεύθερα δεν παντρεύεις αυτή την κοπέλα? Γιατί θέλεις να μείνεις μαζί της, να της ανήκεις και να σου ανήκει, να της ανήκεις και να σου ανήκει. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέει, Φιλιππίνς στο 7ο κεφάλαιο, την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, το εξής: το σώμα σου, ο άνερ, ο άνδρα, δεν σου ανήκει, ανήκει στην γυναίκα σου. Το σώμα σου, ο γυναίκα, δεν ανήκει σε σένα, λέει το σώμα, αλλά στον άνδρα σου. Όχι την ψυχή, προσέξτε. Εδώ έχει μια ειδική περίπτωση, δεν θα την αναλύσω, δεν χρειάζεται. Ανήκει, λέγει, στον άνδρα σου. Αυτή η αμοιβαία, θα λέγαμε, ιδιοκτησία. Το δικό σου ανήκει σε μένα, εγώ ανήκω σε σένα. Αυτή η αμοιβαία ιδιοκτησία είναι ελευθέρα. Αν ήθελα, δεν το κάνω αυτό. Αυτή η ελευθέρα δικαιοδοσία, η αμοιβαία, το υπογραμμίζω, αμοιβαία δικαιοδοσία, εκφράζεται από το άσμα ασμάτων, που εδώ αναλύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, δια την, ακούστε, ασματίζουσαν νύμφη, δηλαδή την νύμφη του βιβλίου Άσμα Ασμάτων, διότι είναι με τα ονόματα εκείνος, εκείνη, εκείνος, εκείνη. Ένας διάλογος είναι, εκείνος, εκείνη. Είναι εκείνος ποιος είναι? Και είναι μάλιστα πρωτοκανονικό βιβλίο. Δεν είναι ένα ερωτικό ποίημα απλώς. Δείχνει τη μεγάλη αγάπη του Χριστού στην Εκκλησία, της Εκκλησίας στο Χριστό. Θα μπορούσε όμως να χρησιμοποιηθεί και ανάμεσα σε δύο συζύγους, ακόμα καλύτερα. Εδώ λοιπόν η ασματίζουσα νύμφη, όπως την αποκαλεί η ψυχή, η Εκκλησία, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, λέει, εγώ το αδελφιδό μου και αδελφιδός μη εμεί. Τι είναι ο αδελφιδός? Είναι ο αγαπημένος. Εγώ, λέγει, ανήκω εις τον αγαπημένον μου, και ο αγαπημένος μου ανήκει σε μένα. Τι ωραίο αυτό. Θα το ξαναπώ στο κείμενο. Εγώ το αδελφιδό μου και αδελφιδός μου εμεί. Άσμα 6,2. Και όπως συνεχίζει να λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, μανθάν μεγάρ δια τούτον, το μη δίν πλην του Θεού μηδέν εν εαυτή έχειν, μηδέ προς άλλο τη βλέπειν την και καθαρμένην ψυχήν. Αυτό τι μας διδάσκει? Κάνει ανάλυση ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Τι μας διδάσκει? Δεν πρέπει η ψυχή να βλέπει τίποτε άλλο παρά μόνο εκείνο που αγαπά. Στο ανδρόγυνο, κυρά μου, μη παίζουν παρδαλά τα μάτια σου σε άλλα πρόσωπα. Ανθρωπέ μου, μη παίζουν παρδαλά τα μάτια σου και αληθωρίζουν σε άλλα πρόσωπα. Τα μάτια σου να είναι στη γυναίκα σου και τα μάτια της γυναίκας σου να είναι σε σένα, στο Θεό. Μη κοιτάζεις, αληθωρίζεις περί τα είδωλα της κάθε εποχής. Εκεί θα κοιτάζεις τον Χριστό, μόνο τον Χριστό, όχι στα είδωλα της κάθε εποχής που στείνει κάθε εποχή και προσκυνάει και λατρεύει. Και λέγει μετά, και να ανακλά, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, εναργεστά την εικόνα του αρχετύπου κάθους. Να ανακλά, λέγει, πολύ καθαρά την εικόνα του αρχετύπου κάλους. Ποιο είναι το αρχετύπο κάλος? Ο Χριστός. Είναι γραμμένα στη 15η του ομιλία. Δηλαδή πρέπει ο πιστός, για να γίνει κτήμα του Θεού, να λέγει: του Θεού ημί, εγώ είμαι του Θεού, του Θεού ημί. Και όπως λέγει να γίνει, το λέγει αυτό παρακαλώ ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, να γίνει μονότροπος και όχι πολύτροπος. Να τι λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας: μονοτρόπους είναι χρή και Θεό μόνο κατεζευγμένους τους ειρηνεύοντας προς Αυτόν, ώστε και Αυτόν ιδένε μόνον και εταίρου παντελώς ψευδονίμου Θεού μη δε επιγλώτης όνομα φέρει. Θα πει μονότροπος, μόνο με τον Θεό θα είμαι, πως το λέγει, κατεζευγμένος, δεμένος, όχι με άλλα πράγματα, όχι με άλλους αλλοτρίους θεούς, και μόνον με τον Θεό πρέπει, το μόνο το Θεό πρέπει να γνωρίζω, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα δεν πρέπει να υπάρχουν σε μένα. Και αν γίνω κτήμα του Θεού, τότε και εκείνος, ακούστε, 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 τότε και εκείνος γίνεται κτήμα δικό μου. Εγώ γίνομαι κτήμα του Θεού και εγώ κάνω εκείνον κτήμα δικό μου. Αμοιβαία ιδιοκτησία. Όπως μας λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, στη Γενή Διαθήκη, ο Χριστός λέγει ότι είναι έφυπος και λέει: έχω το μισθό μου, να πως το λέγει, ιδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού, αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού. Προσέξτε, και ο μισθός μου, λέει, δεν λέει ο μισθός σου, ο μισθός μου, λέει ο Χριστός, να αποδώσω στον καθέναν ανάλογα με το έργο του. Προσέξτε, αμοιβαία αμοιβή, αν επιτρέπω να το πω έτσι, αμοιβαία αμοιβή. Εμείς δικοί του και εκείνος δικός μας. Ο Χριστός, ναι, λέγει έχω το μισθό μου στην τσέπη μου, στα θυλάκια μου. Τι θα πει αυτό? Όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και τότε ο Θεός και ο άνθρωπος τα καταδιάμετρον και απείρως κατά την φύση διεστώτα, δύο διαφορετικά πράγματα, ενώνονται κατά χάρη εις πνεύμα εν. Δηλαδή, ο Χριστός έχει το μισθό του ότι εμένα με κέρδισε. Η δική μου η εις Χριστόν σωτηρία είναι ο μισθός του Χριστού. Εγώ γίνομαι ο μισθός ο δικός του. Δηλαδή με κέρδισε. Αυτός ήταν ο μισθός του. Ο μισθός του. Πώς ακριβώς πιάνω ένα ψάρι στη θάλασσα, ποιανού είναι τώρα το ψάρι αυτό? Ανοίξε μένα, που εγώ έριξα το άγκιστρι και το πιάσα. Έτσι λοιπόν μέσωσε, που λέει ζωγρόν, ζωγρόν. Θα πει αυτός που ψαρεύει, εζωγρημένος, θα πει ο ψαρεμένος. Μας ψαρεύει ο διάβολος, μας ψαρεύει και ο Χριστός. Πού? Εις την θάλασσα του κόσμου τούτου. Με ψαρεύει λοιπόν ο Χριστός και του ανήκω, είμαι ο μισθός του. Αλλά όταν ο Χριστός με κερδίσει, τότε εγώ τι μισθό θα έχω? Εκείνον θα έχω τον Χριστό. Αμοιβαίος λοιπόν είναι ο μισθός. Με κερδίζει και τον κερδίζω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτό θέλει να πει εκεί στην Αποκάλυψη 22,12. Ο δε Απόστολος Παύλος μας λέγει: ο κολόμενος στο Κύριο εν πνεύμα εστίν. Αυτός προσκολάται στον Κύριο, γίνεται ένα πνεύμα μαζί του. Εκείνο το κτίσε ημάς, κάνε μας κτήμα. Έτσι γινόμεθα, τι γινόμεθα αγαπητοί, γινόμεθα περιούσιος λαός του Κυρίου. Δηλαδή περιουσία και κτήμα του Κυρίου. Αλλά και ως πρόσωπα γινόμεθα περιούσιοι του Κυρίου. Είναι ο περιούσιος άνθρωπος του Κυρίου. Αλλά πώς θα το πετύχουμε αυτό, πρώτο Θεός, θα το δούμε την ερχομένη Δευτέρα.